Sitius, Altius, Fortius. Γεια σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor. Sitius, Altius, Fortius, για την καθιερωμένη λοιπόν βόλτα και σήμερα στον κόσμο των σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Σπύρος Χιώτης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και χτες πραγματικά στο Μέγαρο Μουσικής ζήσαμε μια βραδιά λάμψης στην 71η γιορτή βράβευσης των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού, την οποία διοργάνωσε μια χρονιά ακόμη ο ΨΑΤ. Κορυφαίος αθλητής αναδείχθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά ο Μίλτος Τεντόγλου. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής που έγραψε ιστορία γιατί έγινε ο πρώτος μετά τον σπουδαίο Καρλ Λιούις που κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο κρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Άλμα εις Μήκος με επίδοση 8.41. Ένας αθλητής που δεν αρκέστηκε σε αυτό το Ολυμπιακό μετάλλιο. Είχε και άλλες επιτυχίες μέσα στην χρονιά. Χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλεισού Τύπου στη Γλασκόβη και στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Ο Μίλτος, ο οποίος δεν ήταν παρόν στην εκδήλωση, το βραβείο του παρέλαβε ο Γιώργος Πομάσχη, ο προπονητής του. Να πούμε ότι άλλοι δύο της τριάδας που διεκδικούσαν επίσης τον τίτλο του κορυφαίου ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής, που είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Άλμα επί κοντός, Ολυμπιακούς Αγώνες, και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έσπασε το φράγμα των 6 μέτρων στο αγώνισμα, και ο Απόστολος Χρήστου, αργυρό μετάλλιο σε 200 μέτρα κολύμβησης στο Ήπτιο, ήταν το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής κολύμβησης σε πισίνα από το 1896. Επιπλέον ο Χρήστου κατέκτησε τη χρονιά αυτή και μία τέταρτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο, χάνοντας έτσι το χάλκινο μετάλλιο για μόλις 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο τίτλος της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς κατέληξε στα χέρια της Ευαγγελίας Πλατανιώτη, η οποία κατετάγει στην έκτη θέση μαζί με την Σοφία Μαλκογιώργου στο ελεύθερο πρόγραμμα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ παράλληλα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σόλο τεχνικό και αργυρό μετάλλιο στο σόλο ελεύθερο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ντόχα. Οι άλλες δύο αθλήτριες που διεκδικούσαν τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας ήταν η Δώρα η Κουντούρα, η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κατέλαβε στην ξυφασκία την πέμπτη θέση στο αγώνισμα της Σπάθης. Ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν 8η και τρίτη στο Παγκόσμιο Κύπελο του Βελγίου. Επίσης, τον τίτλο της κορυφαίας διεκδικούσε και η Άννα Ιντουντουνάκη, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, ήταν 5η στα 100 μέτρα πεταλούδας και 7η στα 50 μέτρα πεταλούδες επίσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μουσική. Κορυφαία ομάδα για το 2024 αναδέχθηκε ο Ολυμπιακός με την ιστορική του πορεία μέχρι την κατάκτηση του Conference League. Οι άλλες δύο ομάδες που διεκδίκησαν επίσης τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας ήταν ο Ολυμπιακός επίσης στο ποδόσφαιρο κάτω των 19, όπου κατέκτησε αίτητος με 9 νίκες το UEFA Youth League, αλλά και η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού στους άνδρες, που μετά από 13 χρόνια αναδειχθήκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία της. Το βραβείο του κορυφαίου προπονητή πήγε στον Γιώργο Πομάσκι που οδήγησε τον Μίλτο Τεντόγλου σε ανεπανάληπτες επιτυχημένες εμφανίσεις και το 2024. Ολυμπιακό μετάλλιο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σε υποψηφιότητες για καλύτερους αθλητές στον κόσμο και στην Ευρώπη και πολλές άλλες επιτυχίες, ενώ οι άλλοι δύο υποψήφοι για τον τίτλο του καλύτερου, του κορυφαίου προπονητή, ήταν ο Εργίνα Ταμάν, ο προπονητής μπάσκετ του Παναθηναϊκού, και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Κορυφαίος αθλητής με αναπηρία αναδείχθηκε ο χρυσός παραολυμπιονίκης του Παρισιού στα 100 μέτρα της κατηγορίας TAF 11 στο Στίβο. Ο Θανάσης Ογκαβέλας με οδηγό τον Γιάννη Νιφαντόπουλο. Και οι άλλοι δύο φιναλίστ ήταν ο Θανάσης ο Κωνσταντινίδης του Στίβου, κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην σφαιροβολία και αργυρό στην Κορίνα της κατηγορίας F32. Αλλά και ο Αντώνης Τσαπατάκης στην κολύμβηση, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο στους παραολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού. Στις γυναίκες κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία ήταν η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, η οποία κατέκτησε το χρυσό στα 50 μέτρα ύπτιο στους παραολυμπιακούς αγώνες. Ενώ οι άλλες δύο υποψήφιες ήταν η Χριστίνα Ιγκέντζου, η οποία κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο ταϊκβοντό στους παραολυμπιακούς του Παρισιού, και η Λίδα Μανθοπούλου, το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα της κατηγορίας TAF32 στους παραολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού. Κορυφαία τέλος ομάδα αθλητών με αναπηρία αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Κοφών Ανδρών στο μπάσκετ, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μάλαγα, ενώ οι άλλες δύο ομάδες που ήταν υποψήφιες για τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας με αναπηρία ήταν τα μεικτά ζευγάρια μπότσια της κατηγορίας BC3 με την Άννα Ντέντα και τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη. Κατέλαβαν την 5η θέση στους παραολυμπιακούς αγώνες, αλλά και το Perpum Tsai Taekwondo Kofon, που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kofon. Εχθές όμως έγιναν και άλλες βραβεύσεις, ειδικές βραβεύσεις. Βραβεύθηκαν καταρχάς όλοι οι Ολυμπιονίκες και οι Παραολυμπιονίκες του Παρισιού. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Μανουήλ Καραλής, ο Απόστολος Χρήστου, ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, ο Θοδωρής ο Τσελίδης, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, ο Αντώνης Αποκωνσταντίνου με τον Πέτρο Γκαϊτατζή και η Ζωή Φίτσιου με την Μιλένα Κοντού. Οι παραολυμπιονίκες μας, ο Θανάσης ο Κωνσταντινίδης, ο Θανάσης ο Γκαβέλας, ο Αντώνης ο Τσαπατάκης, ο Γρηγόρης ο Πολυχρονίδης, ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης, ο Κωνσταντίνος ο Τζούνης, ο Λάζαρος ο Στεφανίδης, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, η Λίδα Μαρία Μανθοπούλου, η Δώρα Πασχαλίδου, η Χριστίνα Γκέντζου και η Έλενα Παπασταμοπούλου. Εχθές όμως έγιναν και κάποιες άλλες βραβεύσεις, ανεξαρτήτως αποτελέσματος ψηφοφορίας. Βραβεύτηκαν λοιπόν η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το UEFA Europa Conference League, νικώντας τη Φιωρεντίνα στον τελικό της διοργάνωσης με 1-0, και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που πανηγύρισε ευρωπαϊκό τίτλο. Η ομάδα του Ολυμπιακού, βεβαίως, που ακούσατε λίγο νωρίτερα, ήταν και κορυφαία ομάδα για φέτος. Επίσης βραβεύτηκαν η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία του, σημειώνοντας έτσι με ολόκληρα γράμματα την επάνωδό του στην Ολυμπιακή Ελίτ. Η ομάδα ποδοσφαίρου κάτω των 19 του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του UEFA Youth League. Ένα απίστευτο πραγματικά ταξίδι για τους νέους του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με τους ερυθρόλευκους να αναδεικνύονται αίτητοι πρωταθλητές Ευρώπης με 9 νίκες. Έγινε επίσης ειδική βράβευση στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριο Λιόπουλο για τη σημαντική του χορηγία στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Το έπαθλο Fair Play εφαγωνίζεστε απονεμήθηκε στον Βόλιο Μπεολίστα του Παναθηναϊκού Άρη Χανδρινό. Το έπαθλο κοινωνικής προσφοράς στον προπονητή handball της Δράμας, τον Σάκη Βαλαβάνη, ο οποίος ως δότης μυελού των οστών έσωσε τη ζωή της Δέσποινας Βουχούρη που είχε λευκαιμία. Επίσης, το έπαθλο αθλητικής οικογένειας απονεμήθηκε στα 5 αδέλφια Κουκμίση που όλα παίζουν handball. Έπαθλο φίλαθλου πνεύματος απονεμήθηκε στο μέλος της Ένωσης Φίλων ΑΕΚ Κυριάκο Χίνα. Και επίσης είχαμε βραβεία για το ανερχόμενο ταλέντο, όπου δόθηκαν στην 12χρονη αθλήτρια με αναπηρία της Κολύμβης Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου. Στην 14χρονη Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη, αλλά και στις αθλήτριες του Τσίρχι Χοπ, Ευθυμία Βουδούρη και Δήμητρα Τασιοπούλου. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στα βραβεία του ΨΑΤ. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια σου, καλησπέρα, Βίγη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να πω ότι όσο πάει και το συντομεύει το ΒΑΡ την ανάλυση των φάσεων της αγωνιστικής του Στεφάν Λανουά, αυτή τη φορά το βίντεο του ήταν διάρκειας 1 λεπτού και 2 δευτερολέπτων, πάρα πολύ γρήγορα και είχε συμπεριλάβει μέσα μόλις 2 φάσεις. Μιλάει για το πέναλτι που έγινε στο παιχνίδι του Ατρόμητου, το οποίο σωστά το πήρε με το ΒΑΡ, και διαφωνεί με ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο με τον Αστέρα Τρίπολη. Τάκα-τάκα, δεν ασχολήθηκε με άλλες φάσεις, με το πέναλτι για παράδειγμα στο παρελθόν ΠΑΟΚ, με το γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Λιβαδιά το 0-1 από τον Ιωαννίδη. Εν πάση περιπτώσει, μόνο αυτές τις 2 φάσεις γρήγορα-γρήγορα από τον Γάλλο αρχιδιετητή.
Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε, Σίτιους Άλτους Φόρτιους. Συνεχίζουμε, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε στην Κολύμβηση και θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της Era Sport τον πρωταθλητή Ευρώπης και παγκόσμιο πρωταθλητή εφήβων, τον Απόστολο Παπαστάμου, ο οποίος στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25 πισίνα στη Βουδαπέστη Τερμάτισε στην 7η θέση στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής σε χρόνο 4:04.26. Να πω ότι είχε προκριθεί ως 8ο, σημειώνοντας μάλιστα και πανελλήνιο ρεκόρ νέων ανδρών με 4:04.24. Ενώ πανελλήνιο ρεκόρ νέων ανδρών έκανε και στα 200 μεικτής ατομικής με 1:55.90, τερματίζοντας 7ο στην 4η προκριματική σειρά. Ο Απόστολος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζω. Γεια σου, Απόστολε.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τι κάνεις?
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρέα της Ερασπορ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η προπόνηση για σήμερα?
Ολοκληρώθηκε, τελειώσαμε τώρα πριν λίγο. Εντάξει, γυρίσαμε τη Δευτέρα από τη Βουδαπέστη, τελειώσαμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της 25ης.
Και κατευθείαν προπόνηση.
Και κατευθείαν προπόνηση, γιατί το Παρασκευή ξεκινάει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open κατηγορίας και τελειώνει την Κυριακή, αυτή την Παρασκευή με Κυριακή στο κολυμπητήριο του ΆΚΑ.
Οπότε δεν αφαίνεται ούτε μία μέρα χαμένη.
Οπότε ναι, το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Εντάξει.
Πώς ήταν για σένα η εμπειρία της πρώτης σου συμμετοχής σε ένα παγκόσμιο 25ης πισίνας?
Ήταν ένα πολύ όμορφο παγκόσμιο. Έγινε σε μια πολύ όμορφη πισίνα αρχικά, στη Βουδαπέστη, στην Ντούνα Αρίνα, έτσι λέγεται το κολυμπητήριο. Mm-hmm. Εντάξει, η εμπειρία ήταν πολύ όμορφη. Κατάφερα να φέρω τον πρώτο μου τελικό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών. Μου δίνει πολύ δύναμη να συνεχίσω από εδώ και έπειτα. Κλείνουμε και έναν κύκλο, μια χρονιά με Ολυμπιακούς αγώνες μέσα, με πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με παγκόσμιο πρωτάθλημα 50 στην αρχή της χρονιάς.
Τα είχατε όλα πραγματικά, πολύ δύσκολο.
Ναι.
Πολύ δύσκολη χρονιά.
Μια πολύ γεμάτη σεζόν. Οπότε κάνουμε και μια πολύ καλή ανασκόπηση για το πώς πήγε και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε βάζοντας καθημερινή δουλειά, που είναι και το βασικό μας εργαλείο, η καθημερινή δουλειά, για να μπορέσουμε να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά και να φέρουμε κάτι πολύ καλύτερο για τη χώρα.
Έκλεισε λοιπόν ιδανικά η χρονιά αυτή και θα έλεγα ότι ήσουν και ο μοναδικός από την ελληνική αποστολή που προκρίθηκε σε τελικό. Πώς βίωσες αυτή την επιτυχία?
Εντάξει, έχω πάρει πολύ δύναμη και από τα υπόλοιπα παιδιά. Καλύτερη επίδοση που έχουμε φέρει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα 25 είναι η 4η θέση του Αντρέα Βαζέου. Έχουμε καταφέρει να μπούμε και σε άλλους τελικούς με τον Απόστολο τον Χρήστο, με τον Κριστιάν τον Κολομέρ. Ήταν παιδιά που τα οποία μας λείψαν από την αποστολή φέτος. Απλά όπως είπαμε, βρισκόμαστε μετά από Ολυμπιακούς αγώνες και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα όσον αφορά την αγωνιστική μας φόρμα. Οπότε και οι ίδιοι και εκείνοι δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην ομάδα. Εντάξει, για μένα είναι τεράστια επιτυχία το ότι κατάφερα και μπήκα στο τελικό και από εδώ και πέρα έχω στόχο να βρίσκομαι στις οκτάδες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Με απότερο στόχο τους αγώνες σε 4 Ολυμπιακούς αγώνες στο Λος Άντζελες.
Εσένα πόσο σε βοήθησε έτσι ψυχολογικά και το γεγονός ότι έκανες πανελλήνιο ρεκόρ για να προκριθείς στον τελικό των 400 μεικτής?
Πολύ και σίγουρα με βοήθησε ότι έκανα ατομικό ρεκόρ πάνω απ' όλα, γιατί πάντα σύγκριση στο κεφάλι μου είναι ο καλύτερος μου εαυτός. Αυτός είναι που κυνηγάω κάθε φορά να τον κερδίσω. Μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη, μπήκα στο τελικό, περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν ήταν ο τελικός που είχα ονειρευτεί σίγουρα. Αλλά σίγουρα πήρα ένα πολύ καλό feedback για να γυρίσω πίσω και να το δουλέψω μαζί με τον προπονητή μου και όλη την επιστημονική ομάδα που βρίσκεται από πίσω, ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε κάτι ακόμα καλύτερο, ένα ακόμα καλύτερο χρόνο, μια ακόμα καλύτερη θέση και ίσως και ένα πανελλήνιο ρεκόρ αντρών, το οποίο έχει ο Αντρέας ο Βαζέος από πριν 2 στην Αυστραλία.
Έκανες πανελλήνιο ρεκόρ όμως και στα 200 μέτρα μεικτής και θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις γενικότερα κάνοντας ρεκόρ, πώς νιώθεις που θέτεις έτσι νέα στάνταρ για την ελληνική κολύμβηση?
Σίγουρα παίρνω δύναμη από αυτό να συνεχίσω. Νιώθω ωραία ότι βάζω ακόμα ψηλότερα τον πύχη. Σίγουρα ξέρω ότι αυτό τον πύχη κάποια μέρα κάποιος θα τον ξεπεράσει και μπορεί να είμαστε σε ένα ατομικό άθλημα, αλλά η ομαδικότητα είναι πάνω απ' όλα ένα κλειδί για την επιτυχία, οπότε θεωρώ ότι αυτό ότι βάζω ψηλά τον πύχη δίνει δύναμη και κίνητρο σε κάποιους άλλους να το ξεπεράσουν.
Σίγουρα. Άλλο πράγμα όμως 25 πισίνα, έτσι, σε σχέση με την 50.
Ναι, και για να το εξηγήσουμε,
εξήγησε 25 πισίνα,
ναι, 25 μέτρα, τώρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν σε πισίνα 25 μέτρων. Οι διαστάσεις που αγωνιζόμαστε συνήθως είναι τα 50 μέτρα, συνήθως όταν λέω εννοώ τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η διαφορά είναι ότι έχει περισσότερες στροφές, δηλαδή στα 400 μέτρα στην 25 έχει τις διπλάσιες στροφές από ό,τι στα 400 μέτρα στην 50. Οπότε χρειάζεται περισσότερα σπροξήματα, περισσότερα άλματα, περισσότερη δύναμη, εκρηκτικότητα. Οπότε και η προπόνηση, η προετοιμασία για τους αγώνες ήταν λίγο διαφορετική, αλλά παρόλα αυτά είδα ότι κάναμε μια δουλειά και πήραμε και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για τη δουλειά που θα κάνουμε στη συνέχεια. Ότι βάζουμε ένα στόχο και παίρνουμε ένα αποτέλεσμα.
Άρα κατάφερες δηλαδή μέσα από την συμμετοχή σου σε αυτό το παγκόσμιο 25 πισίνας να βοηθήσεις, να δοκιμάσεις μάλλον στοιχεία από την προετοιμασία σου για τη συνέχεια.
Ναι, δούλεψα κάπως διαφορετικά από την προετοιμασία στην 50 πισίνα. Μου δίνει θάρρος και σίγουρα πιστεύω το πλάνο των προπονητών μου, ότι όταν θέλουμε να δουλέψουμε κάτι παίρνουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Και εφόσον τώρα έχουμε από εδώ και στο εξής το παγκόσμιο 50 στη Σιγκαπούρη το ερχόμενο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, βάζουμε καινούριους στόχους δουλεύοντας διαφορετικά για να πάρουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα σε 50 πισίνα. Οπότε όλο αυτό μου δίνει θάρρος και πίστη στο προπονητικό πλάνο.
Άρα λοιπόν οι υποσχέσεις που δίνεις στον εαυτό σου για την συνέχεια της σεζόν μετά από αυτό το πρωτάθλημα είναι η Σιγκαπούρη?
Είναι η Σιγκαπούρη, είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα Σιγκαπούρης, το οποίο είναι τον Ιούλιο του 2025. Σίγουρα μέχρι τότε είναι αρκετός καιρός, οπότε αυτό που κοιτάμε εμείς είναι η καθημερινή δουλειά, μέρα με τη μέρα, να μπορέσουμε να χτίσουμε έναν όγκο προπόνησης και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αρκετά καλό και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο άλλο ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ήταν μια χρονιά πολύ γεμάτη με Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό. Και μιας και θα μας αποχαιρετήσει έτσι σε λίγες μέρες το 2024, θέλω έτσι να κάνουμε έναν γρήγορο απολογισμό και να σταθούμε λίγο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πώς βίωσες αυτή τη συμμετοχή σου.
Ήταν μια πολύ, πολύ έντονη συναισθηματικά χρονιά για μένα, γιατί υπήρχε και πολλή πίεση όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν είχα πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά εν τέλει κατάφερα να πάρω την πρόκριση και να διεκδικήσω και κάτι καλό στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Σίγουρα δεν θα μπορούσα να αντέξω τόση πίεση χωρίς τη στήριξη της ομάδας που βρίσκεται από πίσω μου, του προπονητή μου, του φυσικοθεραπευτή μου, του διατροφολόγου μου και γενικότερα των ανθρώπων μου, της οικογένειάς μου, της κοπέλας μου, των φίλων μου, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήταν εκεί και στάθηκαν στο πλάι μου και κάναμε μαζί ουσιαστικά αυτό το ταξίδι μέχρι το Παρίσι. Και εννοείται πέρα από αυτούς, οικονομικά με στήριξαν άνθρωποι για να μπορέσω να έχω τα εργαλεία στην καθημερινότητά μου, όπως η στοιχηματική εταιρεία IBWin, η εταιρεία Μαριέ της Maritime και εννοείται τα αθλητικά είδη, τα TIR. Πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί μου και περάσαμε μαζί αυτό το ταξίδι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο τέλος αυτό είναι που μένει, ότι δένεσαι με ανθρώπους και έχεις μια κοινή πορεία.
Και καταλαβαίνεις ότι κάθε τι που βγαίνει στηρίζεται σε κάτι ομαδικό. Έτσι είναι μια ομαδική δουλειά. Τι αυτό έμαθες ακριβώς λοιπόν από τη συμμετοχή σου στους Ολυμπιακούς και πώς σκοπεύεις να το αξιοποιήσεις για τις μελλοντικές σου διοργανώσεις?
Έμαθα σίγουρα να πιστεύω στον εαυτό μου παραπάνω και ότι η δουλειά που κάνεις κάποια στιγμή θα γυρίσει πίσω και θα σου φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό, και πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιήσω και από εδώ και πέρα να μπορέσω να εξελιχθώ και να ανέβω πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη.
Η συμμετοχή σου λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είναι μία από τις στιγμές από τη φετινή χρονιά που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Υπάρχουν άλλες στιγμές που είναι έτσι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη σου?
Σίγουρα η πρώτη μου πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν πριν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Σίγουρα το παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων που είχα κάνει ως έφηβος στο πρώτο μου παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων. Και εννοείται και η πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Μετά από αυτό βάζω και την συμμετοχή στο Παρίσι το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου εντάξει, πλέον με διαφορετικές συνθήκες και διαφορετική ομάδα δουλεύουμε προς μια καινούργια κατεύθυνση. Αλλά όλο αυτό μας δίνει, ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι μας δίνουν δύναμη στο να κοιτάξουμε την επόμενη Ολυμπιάδα, την επόμενη τετραετία και βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, να δουλέψουμε προς κάτι καλύτερο.
Αν γύριζες το χρόνο πίσω, αν γύριζες ξανά πάλι, αρχές του 2024, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να κάνεις διαφορετικά μέσα σε αυτή την χρονιά που μας αποχαιρετά σε λίγο?
Νομίζω ότι, εντάξει, γενικά σαν άνθρωπος το έχω αυτό, δεν θα άλλαζα πράξεις μου, σκέψεις μου και αποφάσεις μου. Κάθε τι που έκανα υπήρχε λόγος που το έκανα και από τα καλά έχω πάρει πολλά θετικά πράγματα, από τα κακά έχω μάθει πολλά πράγματα. Οπότε όχι, δεν θα άλλαζα κάτι. Απλά θα προσπαθούσα να είμαι πιο ήρεμος και να δέχομαι τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου λίγο πιο ουδέτερα, ας το πω, και όχι τόσο έντονα συναισθηματικά, καθώς επίσης και να πιστεύω στον εαυτό μου λίγο παραπάνω.
Η νέα χρονιά, το 2025, τι θα ήθελες να σου φέρει?
Σίγουρα θα ήθελα να φέρει υγεία σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μου και προχωράμε μαζί, καθώς και στην οικογένειά μου εννοείται. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα, εντάξει, σίγουρα μια επιτυχία στη Σιγκαπούρη και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου καθημερινά χωρίς να έχω πολλά προβλήματα.
Και το μήνυμα που θα ήθελες να στέλνεις έτσι στους νεότερους αθλητές που σίγουρα σε βλέπουν ως πρότυπο?
Σίγουρα να μην το βάζουν κάτω, να μην παρατάνε τα όνειρά τους. Και αν πραγματικά έχουν ένα όνειρο, να το βάλουν στόχο και να δουλέψουν κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, για να καταφέρουν να το πετύχουν. Και κάποια μέρα θα γίνει σίγουρα.
Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, Απόστολε Παπαστάμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σου ευχόμαστε πάντα επιτυχίες, να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου.
Και να είσαι καλά.
Είμαι σίγουρη, είσαι ένας αθλητής που το έχεις αποδείξει άλλωστε. Βάζεις το κεφάλι κάτω, δουλεύεις, και όταν δουλεύεις και έχεις και το ταλέντο βεβαίως, όλα πάνε πρίμα. Σε ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές, με υγεία.
Καλές γιορτές, να είσαι καλά.
Καλό νέο έτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου.
Γεια σας.
Τους άλλους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7, μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ρυθμίζει τους ήχους, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά και τον Σπύρο Χιώτη που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με κολύμβηση. Μετά τον Απόστολο Παπαστάμο θα βάλουμε στην παρέα μας την Άρτεμις Βασιλάκη, την 18χρονη κολυμπήτριά μας που κάνει πραγματικά εντυπωσιακές επιδόσεις και αναδεικνύεται ως ένα από τα λαμπρότερα αστέρια της ελληνικής κολύμβησης. Στην πρώτη της λοιπόν συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Βουδαπέστη έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση κάνοντας και δύο τριπλά πανελλήνια ρεκόρ στα 800 και στα 1500. Μάλιστα το ένα στα 800 μέτρα κρατούσε 17 ολόκληρα χρόνια, κρατούσε από το 2007 και είχε σημειώσει η ελευθερία Ευσταθείου. Λοιπόν, να καλωσορίσω την Άρτεμις Βασιλάκη. Γεια σου Άρτεμις.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά.
Πώς νιώθεις που καταρρύπτεις ρεκόρ 10 ετιών και γράφεις ιστορία στην ελληνική κολύμβηση?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ρεκόρ αρκετά γρήγορο για 25άρα. Είναι το δεύτερο ρεκόρ που έχω το οποίο σπάω και είναι από πολύ παλιά. Το πρώτο είναι το 400 ελεύθερο που έχω σπάσει, το οποίο κρατούσα το 2001.
Ναι, το θυμόμαστε. Ναι.
Εντάξει, ήταν μια φανταστική εμπειρία για μένα αυτό το παγκόσμιο, γιατί ήταν και πρώτη φορά που αγωνίζομαι σε τέτοιο επίπεδο. Ήθελα να δω λίγο πώς λειτουργεί σε μένα 25άρα. Και μετά το υψόμετρο, γιατί είχαμε πάει προετοιμασία σε υψόμετρο στη Βουλγαρία και ήταν πρώτη φορά που πήγαινα και εκεί, οπότε ήθελα να δω λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό.
Και τι διαπίστωσες?
Και από ό,τι φαίνεται, λειτουργεί πάρα πολύ καλά πάνω μου το υψόμετρο και ίσως θα ξαναπάω μέσα στην επόμενη χρονιά σε ένα υψόμετρο πριν κάποιο αγώνα. Το έχουμε στο πλάνο με τον προπονητή μου, οπότε βλέπουμε.
Άρα ήταν η πρώτη φορά που το δοκίμασες?
Ναι, ήταν η πρώτη φορά και είπαμε να το κάνουμε τώρα για να δούμε πώς θα βγει μετά από τρεις εβδομάδες που θα πάμε στο παγκόσμιο.
Εξαιρετικά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Κυνηγάς συνειδητά αυτά τα ρεκόρ ή έρχονται ως αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειάς σου?
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ρεκόρ ήξερα τι χρόνο είναι και ότι μπορώ κάποια στιγμή να τα κυνηγήσω. Η αλήθεια είναι ότι πριν τις κούρσες δεν τα είχα στο μυαλό μου. Είχα στο μυαλό μου απλά να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλά και αυτό που μου έχει πει ο προπονητής μου βάσει με αυτά που έχουμε δουλέψει. Και αφού βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, είμαστε και δύο αρκετά ικανοποιημένοι.
Το άλλο τώρα ρεκόρ Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 που κατέριψε ήταν πιο πρόσφατο. Ήταν από πέρσι, έτσι, ανήκει στην Γεωργία Μακρύ.
Ναι, σωστά.
Με 16.01.96 το νέο σου ρεκόρ, μια ανάσα από το φράγμα των 16 λεπτών. Είναι αυτός ένας από τους βασικούς στόχους για το μέλλον?
Εννοείται ότι είναι, γιατί από ό,τι διαπίστωσα από την κούρσα που την ξαναείδα μετά, βλέπω ότι στα τελευταία μέτρα έχω αντοχή, αφού πράγμα που αυτό σημαίνει ότι σε μια καλύτερη φάση της προετοιμασίας μου, ίσως να μου βγει και πιο γρήγορος χρόνος. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε πει με τον προπονητή μου ότι το 32 σε ρυθμό σε 50 θα σου βγει 16-0 και όντως βγήκε αυτό που είχαμε πει. Οπότε αυτό είναι μια ευχαρίστηση, γιατί ό,τι λέμε βγαίνει.
Και μια επιτυχία του προγράμματος, αν με τι άλλο.
Εννοείται. Mm-hmm.
Τι σου άρεσε περισσότερο από την διοργάνωση αυτή?
Φέτος η αλήθεια είναι ότι το παγκόσμιο αυτό ήταν έτσι πιο ενθουσιώδης, να το πω έτσι. Το είχαν στήσει πάρα πολύ καλά από το World Aquatics. Γενικά όλο το κλίμα ήταν πάρα πολύ όμορφο και πιστεύω βοήθησε και αυτό το να πάμε καλά όλη η ελληνική αποστολή και όχι μόνο, γιατί βλέπουμε ότι σε ένα παγκόσμιο το οποίο είναι μέσα τέλη του χρόνου, μετά από Ολυμπιακή χρονιά, πάνε 30 παγκόσμια ρεκόρ.
Όντως, αυτό το διαπιστώσαμε και το απολαύσαμε βεβαίως. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις να σπάνε ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο και μάλιστα πρωί.
Ναι.
Που είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, έτσι.
Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά στην Αμερική, όπου γίνανε και τα πιο πολλά παγκόσμια ρεκόρ, είναι πραγματικά άλλες υπομονές που έχουν, καθώς δεν σταματάνε καθόλου τα κολυμπάν το καλοκαίρι.
Ναι,
οπότε
σίγουρα,
αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για αυτούς.
Άλλα δεδομένα. Λοιπόν, μία χρονιά το 2024, την οποία πώς θα χαρακτηρίζεις, Άρτεμις? Ήταν μία καλή χρονιά για σένα?
Αυτή η χρονιά για μένα πήγε πραγματικά όπως την είχαμε σχεδιάσει με τον προπονητή μου. Δεν άφησα κανέναν αγώνα να μου φύγει. Κάθε αγώνας ήταν στόχος για μένα. Κάθε αγώνας ήταν ότι ήθελα να κατεβάζω τους χρόνους μου. Για μένα ο πιο σημαντικός αγώνας πέρα από το παγκόσμιο ήταν το πανευρωπαϊκό στη Ισπανία. Τα Ακρόπολης που γίνανε τον Απρίλιο, που κατάφερα να κατέβω το φράγμα το 4-15 στα 400 ελεύθερο. Αλλά γενικά η χρονιά αυτή πήγε πάρα πολύ καλά και ελπίζω να πάει και η επόμενη έτσι.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπιζες έτσι, τόσο αγωνιστικά όσο και προσωπικά?
Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα φέτος ήταν πιο πολύ έτσι ότι δεν είχαμε χρόνο. Όχι χρόνο, δεν βρίσκαμε εύκολα, δηλαδή αν είχαμε αργία, δυσκολευόμασταν να βρούμε πισίνα να κολυμπήσω. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα στο Ηράκλειο, διότι δεν έχουμε πολλές πισίνες για πολλές χρήσεις. Έχουμε μία, το Λίντο, 50 και μία 25 που είναι το δημόσιο. Οπότε εκεί δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά εντάξει. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, βρίσκεις πάντα λύσεις.
Σίγουρα βρίσκεις λύσεις. Αλλά σου δημιουργεί έτσι μια δυσκολία.
Ναι, δεν είναι εύκολο να ψάχνεις να βρεις που θα κολυμπήσεις, αλλά βρίσκεις τελικά.
Το σχολείο το τελείωσες, έτσι?
Ναι, το σχολείο το τελείωσα φέτος.
Το τελείωσες φέτος, οπότε γι' αυτό σε ρώτησα και για προσωπικές δυσκολίες, γιατί σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρωταθλητισμός υψηλού επίπεδου και σχολείο μαζί, πρωί σχολείο δηλαδή, ήταν σίγουρα δύσκολο. Τα κατάφερες
ναι,
όμως.
Ήταν δύσκολο, εντάξει, δεν υπήρχε πολύ ελεύθερος χρόνος, είναι η αλήθεια, και δεν υπήρχε και χρόνος για τα μαθήματα. Γιατί εντάξει, είναι πιεστικό το πρόγραμμα. Όταν θέλεις να ακολουθήσεις ένα πρωταθλητισμό σε ένα τέτοιο άθλημα, θέλει απαιτήσεις πολλές, θέλει θυσίες πολλές. Και εντάξει, το να σηκώνεις τώρα 5 ώρα να πας προπόνηση πριν το σχολείο, να πηγαίνεις να κάνεις 7 ώρα και μετά ξανά προπόνηση και γυμναστήριο, δεν το κάνουν πολλά άτομα.
Δύσκολο.
Και
δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Και δεν σας κρύβω ότι κάποιοι το κοροϊδεύουν το ότι ξέρεις, πας προπόνηση πριν το σχολείο και έχεις το σχολείο με πεγμένα μαλλιά. Τι κάνεις? Είναι κάτι που επιλέγεις να κάνεις επειδή σ' αρέσει.
Σίγουρα.
Δεν νομίζω ότι κάποιος το κάνει επειδή του το έχουν πει, επειδή πρέπει να το κάνει.
Το κάνεις γιατί σ' αρέσει, γιατί νιώθεις ότι έχεις γεννηθεί γι' αυτό.
Ναι.
Είσαι απλό φοιτήτρια?
Όχι, φέτος δεν θα κάνω κάτι, δεν θα ασχοληθώ, γιατί κυνηγούσα, η αλήθεια είναι, πέρυσι στο Πανευρωπαϊκό να πάρω το άνευ για να μπορώ να μπω σε όποια σχολή θέλω χωρίς εξετάσεις. Κάτι που δεν κατάφερα, γιατί βγήκα τέταρτη στο Πανευρωπαϊκό και αυτό το έδινε η τριάδα. Και το έδωσα για πολύ λίγο.
Είχες πάρει μόνο για γυμναστική ακαδημία?
Έχω μόνο για γυμναστική ακαδημία, κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η αθλητική ψυχολογία. Οπότε
μάλιστα,
θέλω να σπουδάσω στην ψυχολογία πάνω και βάζω στόχο για φέτος.
Μάλιστα, βάζεις στόχο να μπορέσεις να κατακτήσεις μια καλή θέση που θα σου δώσει το προνόμιο του άνευ, έτσι?
Ναι, σωστά.
Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι σου για τη νέα χρονιά? Κοιτάς ήδη προς Λος Άντζελες μεριά?
Σίγουρα κοιτάω το 28 στο Λος Άντζελες. Αλλά, εντάξει, τώρα ο στόχος μου είναι για το 25, είναι το Under 23, το οποίο θα γίνει στη Σλοβακία. Θέλω να προσπαθήσω να περάσω ένα τελικό, αν και είναι μια κατηγορία η οποία είναι νέες γυναίκες, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό. Το έχω βάλει για στόχο φέτος. Μετά έχουμε και το παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη. Και αυτό είναι, θα είναι δύσκολο. Εντάξει, όσο ανεβαίνει το επίπεδο, όλα δυσκολεύουν. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος για λάθη. Οπότε βλέπουμε.
Ποια στιγμή γενικότερα από την καριέρα σου μέχρι αυτή την ώρα κρατάς, Άρτεμις Βασιλάκη? Ποια σε έχει συγκινήσει περισσότερο?
Πιστεύω ότι θα μείνει στο μυαλό μου η κούρσα στο 400 ελεύθερο και η κούρσα στο πανευρωπαϊκό. Mm-hmm. Νομίζω όλες οι κούρσες με το πανευρωπαϊκό ήταν μοναδικές.
Αν θα μπορούσες να γυρίσεις λίγο το χρόνο πίσω για τη χρονιά αυτή, την ίδια ερώτηση έκανα και στον Παπαστάμο, τον Απόστολο νωρίτερα. Υπάρχει κάτι που θα άλλαζες από τη χρονιά αυτή, από τον τρόπο με τον οποίο είχες δουλέψει, από τους στόχους σου?
Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι τον τρόπο που δούλεψα πέρυσι, γιατί από ό,τι φαίνεται βγήκε πολύ καλά. Το μόνο που ίσως θα άλλαζα έγινε και αυτό που μου άφησε έτσι μια πίκρα και στο τέλος, είναι το ότι έχασα το μετάλλιο για πολύ λίγο. Αλλά αυτό δεν με πήγε πίσω, γιατί είδα ότι ο χρόνος που έκανε ήταν αρκετά ικανοποιητικός με βάση το μετάλλιο.
Άλλη πίκρα έχει μείνει από τη χρονιά αυτή?
Όχι.
Όχι. Όλα καλά, όλα καλά.
Ναι, όλα μια χαρά.
Κάτι τελευταίο. Ο Άι Βασίλης τι θα ήθελες να σου φέρει φέτος?
Η αλήθεια είναι δεν το έχω σκεφτεί ακόμα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θέλω να ζητήσω κάτι. Θέλω απλά να ζητήσω να έχω υγεία, να μπορώ να συνεχίσω το 25 όπως το έχω προγραμματίσει, για να μου βγει και η επόμενη χρονιά.
Εμείς το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Είσαι ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι Και καταλάβαμε με την αφήγησή σου ότι τα αγαθά κόπισκτονται. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει, να σηκώνεσαι 5 η ώρα το πρωί, να πηγαίνεις για προπόνηση, μετά σχολείο κλπ. Όλα αυτά κάποια στιγμή σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύει και έχει τις δυνατότητες βεβαίως και δουλεύει, ανταμείβονται.
Σίγουρα κάποιος που θέλει να κάνει με πολύ αγάπη αυτό που κάνει, πάντα θα ανταμειχθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Και αυτό που έλεγα εγώ στον εαυτό μου μετά το Πανευρωπαϊκό είναι ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται και ίσως η χρονιά που έρθει είναι η δικιά μου χρονιά.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, Άρταμις Βασιλάκη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Γεια.
Γεια σου. Λοιπόν, σήμερα στις 7 η ώρα, σε πολύ λίγο δηλαδή, για το Challenge Cup των ανδρών στο βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ αφήνοντας πίσω τις δύο ήττες από τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα στον τελικό του Link Cup Νίκο Σαμαράς και στο πρωτάθλημα της Volley League, υποδέχεται στο κλειστό της Πηλέας την Ουγγρική Σέκες Φέχες Βαρ στον δεύτερο αγώνα της σειράς, που θα στείλει τον νικητή στα προημιτελικά. Η ελληνική ομάδα, να πω ότι είχε νικήσει στην Ουγγαρία με 3-2 σετ και έχει τον πρώτο λόγο να βρεθεί στην οκτάδα της διοργάνωσης, εφόσον παίξει βεβαίως σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης προκρίνεται άμεσα με νίκη, με οποιοδήποτε σκορ. Αν ιτηθεί με 3-2, η πρόκριση θα κριθεί σε ένα έξτρα σετ στους 15 πόντους, ενώ απαγορεύεται, σε εισαγωγικά το απαγορεύεται, έτσι, ήττα με 3-0 ή 3-1, γιατί αυτό σημαίνει αποκλεισμό. Να πω ότι αύριο στις 7 η ώρα πάντα για το βόλεϊ έχουμε Super Cup γυναικών στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Παξιμαδάς στην Πετρούπολη. Είναι μια διοργάνωση που θα βρει αντιμέτωπους τον πρωταθλητή και τον κυπελούχο της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Τον πρωταθλητή δηλαδή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Ολυμπιακό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2. Οι δύο αιώνιοι, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς σε έναν αγώνα γιορτή, ο οποίος επιστρέφει για να καθιερωθεί μόνιμα και να αποτελέσει ένα ακόμη σημείο αναφοράς για το γυναικείο βόλεϊ. Θα μείνουμε στο γυναικείο βόλεϊ, γιατί σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη η κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025 με την Ελλάδα, η οποία επιστρέφει στη διοργάνωση, να κληρώνεται στον τρίτο όμιλο μαζί με τη Βραζιλία, η οποία είναι επικεφαλής, με τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και στους υπόλοιπους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν, Ταϊλάνδη, Αίγυπτος, Σουηδία, Ολλανδία. Στο δεύτερο όμιλο, Ιταλία, Σλοβακία, Κούβα και Βέλγιο. Στον τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σλοβενία, Αργεντινή, Τσεχία. Στον πέμπτο όμιλο, Τουρκία, Ισπανία, Βουλγαρία, Καναδάς. Στον έκτο, Κίνα, Μεξικό, Κολομβία, Άγιος Δομήνικος. Στον 7ο, Πολωνία, Βιετνάμ, Κένια, Γερμανία. Και στον 8ο, Ιαπωνία, Καμερούν, Ουκρανία και Σερβία. Η Ελλάδα, λοιπόν, όπως είπα, θα αγωνιστεί στον 3ο όμιλο. Το παγκόσμιο κύπελο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στην Ταϊλάνδη 22 Αυγούστου με 7 Σεπτεμβρίου. Και η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε 4 πόλεις της ασιατικής χώρας, στην Τσιάνγκ Μάι, στην Μπανγκόγκ, στο Πουκέτ και στην Ακόν Ρατσαρσίμα, με την συμμετοχή 32 εθνικών ομάδων, 3 από την Αφρική, 4 από την Ασία, 16 από την Ευρώπη, 6 από την Βόρεια Κεντρική Αμερική και Καραϊβική και 3 από την Νότια Αμερική. Ο όμιλος της Ελλάδας θα διεξαχθεί στην Τσιάνγκ Μάι. Λοιπόν, πάμε και στο πόλο, όπου σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για το κύπελο ανδρών και για το κύπελο γυναικών. Στις 9 η ώρα λοιπόν στους άνδρες, στο Σεράφιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι και λογικά δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά. Και στις 9.30 στο κολυμπητήριο του Αλίμου, ο Άλυμος θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ. Ο Άλυμος, ο οποίος που δείχνει να είναι έτοιμος για την πρόκριση στην επόμενη φάση. It's lonely, find me something to believe in. Baby, I'm blind. The world's gone mad, I find me something to believe in. Baby, I'm blind. Στο πόλο πάντα, στην προκριματική φάση του World Cup που θα φιλοξενηθεί στην Αλεξανδρούπολη 14 με 19 Ιανουαρίου, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας εθνικής ομάδας πόλο των γυναικών, με τον Χάρη Παυλίδη πλέον στο τιμόνι και χωρίς 6 από τις 13 παίκτριες που αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το εθνικό μας λοιπόν συγκρότημα καλείται να χτιστεί από την αρχή με απότερο στόχο, τι άλλο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Έχει ήδη γίνει το πρώτο κάμπ προετοιμασίας αρχές του μήνα. Σε σχέση λοιπόν με το πρώτο αυτό κάμπ προστίθεται η ελευθερία η πλευρή του, η οποία δεν είχε κληθεί τότε λόγω υποχρεώσεων με την Φερεντσβάρος, και μαζί της η Έφη Κάτσιμπρι που αγωνίζεται και εκείνη στην Ουγγαρία. Έχει κληθεί επίσης η Αριάδνη Καραμπέτσου, η οποία σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό το διάστημα λόγω των εορτών βρίσκεται στην Ελλάδα. Τώρα, σε σχέση με την 13άδα του Παρισιού, λείπουν η Μαργαρίτα Επλευρίτου, η Αλεξάνδρα Γιασιμάκη, η Έλενα Ξενάκη, η Ιωάννα Χιδιγιώτη και βεβαίως τα δύο κορίτσια, η Χρυσή Διαμαντοπούλου και η Νικόλη Ελευθεριάδο, οι οποίες έχουν αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Η πρώτη συγκέντρωση της εθνικής μας ομάδας θα γίνει τη Δευτέρα 23 του μήνα στις 8 η ώρα το πρωί στο ΟΑΚΑ. Και οι πολίστρες λοιπόν που έχουν κληθεί από τον Χάρη Παυλίδη είναι η Έλενα Ελληνιάδη, Μαρία Επάτρα, η Ιωάννα Σταματοπούλου του Αλίμου, Ζωή Τζορτζάκη της Γλυφάδας, Αριάδνη Καραμπέτσου, Αλεξία Τζούρκα του Εθνικού, Φίβη Αγγελίδη, Αθηνά Γιανοπούλου, Εύα Καρίτσα, Μαρίνα Κορτσιόνη, Ελευθερία Φουντοτού της Βουλιαγμένης, Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βάσο Πλευρίτου, Στεφανία Σάντα, Κριστίνα Σιούτη, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά του Ολυμπιακού, Μαργαρίτα Μπιτσάκου του Πανιωνίου, Έφη Κατσιμπρί της Ντούναης Βάρος και Ελευθερία Πλευρίτου της Φερετσβάρος. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με υπασία. Μέσα σε εορταστική έτσι, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκαν στο κλειστό υποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Υπασίας οι 76η Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερπίδησης Εμποδίων και παράλληλα ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2024. Στην κατηγορία ενηλίκων, Πανελληνίων Νίκης αναδείχθηκε με μοναδική διπλή άπτεστη διαδρομή για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Πάρης Κουτσογιάννης του ΙΟΒΟΠ με τον Πελεγκρίνο. Στην δεύτερη θέση ήταν ο Αλέξανδρος Φουρλής του ΙΟΚΕΝ με τον Ιντεφίξ Ντε Λαγκέτο με 4 βαθμούς στους δύο γύρους και τρίτος ο Ευθύμης Κρεμνώτης με τον Σαρμόντ του ΙΟΒΟΠ με 8 βαθμούς. Στην κατηγορία νέων υπαίων, επίσης με τη μοναδική διπλή άπτεστη διαδρομή Πανελληνίων Νίκης, ήταν η Σεμέλη Pop του ΙΟΒ με τον Κάσδελα Χάρτ. Στην δεύτερη θέση Μαρία Καβαλάρη με τον Σάνι. με 8 βαθμούς και τρίτη θέση η Μαριάννα Γκιουνέλα με τον Four Country του Ιώθ επίσης με 8 βαθμούς. Στην κατηγορία εφήβων, Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε με 0 βαθμούς στους δύο γύρους ο Λουκάς Μπαλιούσης με τον Ίτζι του Ιώα, ενώ ακολούθησαν στην δεύτερη και τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Στεφανία Μπέσιου με την Αμύρα του Ιόμς και η Παρασκευή Κανελάκη του Ιωβό με τον Αλβάρο Μοτεγκρενιέρ. Στην κατηγορία παιδών Πανελληνιονίκης με 4 βαθμούς στους δύο γύρους αναδείχθηκε η Ήλια Μαρία Μάνεση με τον Κάιντεν του Εοκέν. Δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα με 8 βαθμούς ήταν η Βασιλική Μπαλιούση με την Golden Girl του Ιωά και η Μελίνα Λουβερδί Κοραντή με τον Κασαλίνο του Εθιώτ. Στην κατηγορία Αμαζόνων Πανελληνιονίκη ήταν η Μαριάνση Κυριακοπούλου του Ιώβ με τον Όκλεϊ με 9 βαθμούς στους δύο γύρους. Δεύτερη και τρίτη η Βασιλική Δαρμανή με τον Cloud 9 του Ιώβ με 4 βαθμούς και η Αλεξάνδρα Κοσκοβού με τον Capital Fury του Ιώμ. Στις κατηγορίες νέων υπέων πρωταθλητής ύπος 5 ετών αναδείχθηκε ο Chocolate με τον Θοδωρή Αλεξίου του Ιόμ. Στην κατηγορία 6 ετών πρωταθλητής ύπος ήταν ο Καλινίν με τον Παυλίν Μισόφσκι και στην κατηγορία 7 ετών πρωταθλήτρια ήταν η Χέλα Ντουρουισό με τον Ηλία Μπαλιούσου του Ιωά. Τέλος, το ομαδικό αγώνισμα εθνικής ανάπτυξης. Νικήτρια ήταν η μεικτή ομάδα από την Κρήτη και στην δεύτερη θέση ήταν ο υπηκός όμιλος Σύριος και τρίτη θέση ο υπηκός όμιλος Αθηνών. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γαβριήλ Ρεμούντο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά και τον Σπύρο Χιώτη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
Seems like my shadow marks every stride.